En það get ég sagt þér að sveimir þá. Ég kannaðist við svo margt þegar ég var að ganga. Ég gekk alltaf veið í sýstum hingað daldi við neitt úti eftir að við komingar. Hún var svo lasin. Og mér fannst ég kannast bara við þó að ég var ekki nema hrýslutna þessar. Þegar ég var að ganga svona og þetta var yfir mér. Mér fannst sveimir þá ég talaði ekki satt. Að ég var að ganga þessar hríslur, ganga á þessar hríslum og allstað var ég stungin, ég var stungin og fann til í handleggjunum og út í sírunum og það bara fyrir þessu látunum þeirra beggja þeir dagu bóðar í sama mánuðinum, sýstu mín og hún.